Salam, Azadlıq Radiosunda xəbər vaxtıdır. Xəbərləri mən çatdırıram. Rövşən Qəmbərov. Avropa Şurası bir ay Azərbaycandakı prezident seçkilərinə özünün müşahidə missiyasını göndərəcək. ATƏT deyir ki, münaqişə zonasına 20 hərbi müşahidəçi göndərmək üçün Rusiya və Gürcüstanın razılığını alıb. Və Əlcəzairdə polis məktəbində partlayış törədiblər, 40-dan çox adam həlak olub.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. Avropa Şurası bir aya Azərbaycandakı prezident seçkilərinə özünün müşahidə missiyasını göndərəcək. Ətraflı Arifə Kazımova.
Avropa Şurasının müşahidə missiyası sentyabrın 16-sında Azərbaycana gələcək. Missiya ölkədə prezident seçkisi öncəsi vəziyyət öyrənəcək, bəyanat da verəcək. Bunu Azadlıq Radiosuna Avropa Şurasının Azərbaycan üzrə müşahidə missiyasının rəhbəri Andre Serkil deyib. Missiya prezidentliyə namizədlər, onların nümayəndələri, QHT-lər, MSK təmsilçiləri, seçkiyə cavabdeh şəxslərlə görüşəcəklər. Andre Serkil deyir ki, Avropa Şurası Parlament Assambleyası Azərbaycanın öhdəliklərinə dair hesabatını iyunun sonlarında açıqlayıb. İndi bu tövsiyələrin necə yerinə yetiriləcəyini gözləyirlər.
Dediyim odur ki, indi siz səhvləri düzəldin, sesi qabağı mühütü yaxşılaşdırın. Bu öhdəliklər necə yerinə yetirilir, mühüt necədir bunu sesi qabağı bəyanatda deyəcəyik.
Aşbanın Azərbaycana dair son hesabatında deyilir ki, hökumət seçki qabağı ölkədə inam mühiti yaratmalı, prezident seçkisinin azad və ədalətli keçməsini təmin etməlidir. Andres Herkel deyir ki, Azərbaycanda 3 jurnalistin həbsdə olması ciddi problemdir. Əgər yeni əf fərmanı hazırlanırsa, bu, həmin problemi həll etmək üçün bir imkandır. Herkelin sözlərinə görə seçki öncəsi həbsdəki jurnalistlərlə görüşə biləcəyinə inamı azdır. Çünki o, müşahidə missiyasının rəhbəri kimi gəlir. Məqsədi, Azərbaycanın tarixlərini necə yerinə yetirdiyini öyrənmək deyil.
Arifə Kazımova. Hazırda müalicəmi davam elətdirirəm. Qumbara düz qabağıma düşmüşdü. Sol tərəfdən ayağımdan başlayaraq çiynimə qədər qəlpə yaralarıdır. Ayağıma tikiş qoyublar. Əbu Bəkir məscidinin imamı Hacı Qamət Süleymanov Turana getdiyinə belə deyib. O müalicəsini ambulator şəraitdə davam etdirdiyini bildirib. Qamət Süleymanov hadisənin səbəbi ilə bağlı sualı cavablandırmayıb. Avqustun 17-si axşam Bakıdakı Əbu Bəkir məscidinə qumbara atıblar. Rəsmi məlumata görə hadisə nəticəsində 2 nəfər həlak olub, 11 nəfər yaralanıb. Azərbaycanda Gürcüstana informasiya dəstəyi məntəqəsi yaradılıb. Təşəbbüsçü Helsinki Vətəndaş Assambleyasının Azərbaycan Milli Komitəsi bir də bir qrup gənclər təşkilatlarıdır. Komitənin sədri Arzu Abdullayev hesab edir ki, hazırda Gürcüstan informasiya müharibəsində Rusiyaya uduzmaqdadır. Rusiya əlində olan informasiya kanalları vasitəsilə bir tərəfli məlumatlar yayır və bunun nəticəsində yanlış ictimai rəy formalaşır. İnformasiya dəstəyi məntəqəsi Gürcüstandan aldığı xəbərləri bütün dünyaya yaymağı nəzərdə tutur. Rusiya və Gürcüstan hərbi əsirləri dəyişdirməyə başlayıblar. Gürcüstanın Milli Təhlükəsizlik Şurasının sədri Aleksandr Lamaya deyib ki, Rusiya tərəfinə 5 hərbçi, o cümlədən 2 pilot veriblər. Bunun əvəzində Rusiya 13 gürcü hərbçisini və 2 mülki şəxsi azad edib. Rusiya söz vermişdi ki, dünəndən qoşunlarını geri çəkməyə başlayacaq, amma müşahidəçilərin dediyinə görə hələ ki elə bir ciddi tərpəniş hiss edilmir. NATO-nun xarici işlər nazirləri Brüsseldə fövqəladə iclas keçirirlər ki, Rusiyanın Gürcüstana hücumuna necə cavab versinlər. Toplantıdan əvvəl Britaniyanın xarici işlər naziri Miliband bunları deyib. Bu tam aydındır ki, Rusiya prezidenti Medvedev öz üzərinə götürdüyü öhdəliklərə əməl eləməlidir. Özə dərhal. Eyni zamanda Gürcüstana siyasi və praktiki dəstək verilməli, onun ərazi bütövlüyü dəstəklənməlidir. Amma Milliband'ın fikrincə Rusiyanı təcrid eləmək effektiv üsul deyil. ATƏT deyir ki, münaqişə zonasına 20 hərbi müşahidəçi göndərmək üçün Rusiya və Gürcüstanın razılığını alıb. ATƏT sədri Finlandiyanın xarici işlər naziri Aleksandr Stub deyib ki, onlar Gürcüstana daha 80 hərbi müşahidəçi göndərmək istəyirlər. Və Əlcəzairdə partlayış törədilib, 40-dan çox adam həlak olub. Partlayışı paytaxtdan 60 kilometr uzaqda yerləşən polis məktəbində intiharçı törədib. Partlayış vaxtı gənclər məktəbə sənəd verirlərmiş. Azadlıq Radiosunun bu saatda olan son xəbərlərini dinlədiniz. Xəbərləri mən çatdırırdım. Rövşən Qəmbərov. İndi isə işdən sonra proqramı.
İnsanın her günü bir göz kırpımında geçir. Bu kırpımda ise çok şey baş verir. Onlara kırpıma kurban vermemek için işten sonraya vakit ayırın. İşten sonra her gün akşam saat 5'te günün en çok danışılan, yazılan ve okunan hadiseleri. İşten sonra Azadlık Radyosu 101.7 efendim.
Dinleyiciler salam diyorum. Azadlık Radyosu'nun efirinde işten sonra verilişini təqdim etdim. Mənəm İlqar Rəsul. Bugün de Gürcistan məsələsi ilə bağlı söhbətimiz olacaq. Əlbəttə ki, təkcə mövzumuz bu deyil. Başqa məsələlərə də toxunacaq. Amma əsasən ilk saatın ilk hissəsində ilə Gürcistanla bağlı danışacaq. Gürcistan məsələləri əvvəllər də dediyimiz kimi hər gün müxtəlif bu hadisəyə ya münasibətlər, ya bu hadisə ilə bağlı toplantılar baxımından xarakterik olur. Ona görə biz də mövzunu gündəmdə saxlayırıq. Bu məsələdə bizə studiyamızın qonağı Elxan Şahinoğlu, Atlas Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri kömək eləyəcək. Bu və digər məsələlərdə Elxan Şahinoğlu bizə o qədər kömək eləyib ki, indi artıq özünü qonaq hesab eləmir. Xoş gəlmisiniz.
Sağ olun, çox sağ olun.
Təşəkkür edirik dəvətimizi qəbul etdiyinizə görə. Onu da deyim ki, Bakıda indi hava çox istidir və buna görə də Elxan Şahinoğlu az-az politologlardandır ki, bu istidə şəhərdə qala bilib. Əksəriyyət indi Bakıdan kənardadır.
Yaman çox təriflətsə amma.
Belə, deməli Gürcistanla bağlı indi NATO, Gürcistanın NATO-ya inteqrasiyası, Gürcistanın NATO-ya daha doğrusu üzv olması, indi artıq NATO Gürcistanla bağlı məsələləri müzakirə edir, Rusiya ilə növbəti, belə deyə sadədildə, rəftar necə olacaq bu cür məsələlər? Gündəmə gəlib bu cür məsələlər daha doğrusu son müzakirə obyektidir. Nə gözlənilir, necə fikirləşirsiniz? Müzakirələr artıq Rusiya ilə bağlı münasibətlər də bildirilir və necə hərəkət edilməsi məsələləri götür-qoy edilir? Siz nə düşünürsünüz?
Gürcistan-Rusiya münaqişəsi başlayan anda mən belə bir fikir söylədim ki, əslində bu Rusiyanın dırnaqarası pir qələbəsidir. Çünki bu münaqişə Gürcistanı NATO-ya daha çox yaxınlaşdırdı. Bilirsiniz, keçən zirvə toplantısında Almanya və Fransa Gürcistanın NATO üzvlüyü ilə bağlı qərarın verilməsinə erkən olduğunu söyləmişdilər. Baxmayaraq ki, Amerika Birləşmiş Ştatları bu məsələdə Gürcistanı dəstəkləyirdi. İndi görün, Moskvanın, Rusiyanın Gürcistanın ərazisini işğal etməsi faktı hadisələri o yerə gətirdi ki, artıq Almanya və Fransa özü tərəddüd içərisindədir və Gürcistana dəstək vermək haqqında düşünürlər. Yəni, bu çox ciddi bir dönüşdür və bu Rusiyanın bu qələbəsi saymaq olmaq əslində məğlubiyyətdir. Çünki Rusiya çox çalışırdı ki, Gürcistan NATO üzvü olmasın, amma Gürcistan ərazisini işğal etməklə özü bu prosesi sürətləndirdi. Və burada bir məqama xüsusi diqqət yetirmək lazım gəlir. Nədir o məqam? Bilirsiniz ki, NATO sənədlərində belə bir maddə var ki, o ölkəni üzv qəbul edirlər ki, orada separatçılığın ərazi bütövlüyü ilə bağlı problem olmasın, islahatlar sürətli geçsin. Gürcistanın Cənubi Osetiya və Abxaziya torpaqları işğal altındadır. Buna baxmayaraq, NATO artıq Gürcistanı üzvlüyə qəbul etməyə hazır görünür. Bu o deməkdir ki, yəni Rusiya işğalına qarşı ortaya bir güc qoymaq üçün NATO həmin maddədən geri çəkilməyə hazırdır. Halbuki yenə təkrar edirəm, mən özüm də Brüsseldə NATO-nun konfransında iştirak etmişəm, burada da görüşlərimiz olub. Hər zaman vurğulayardaq, yox, Gürcistan və Azərbaycan daxilindəki bu ərazi bütövlüyü problemlərini həll etməlidir ki, sonra NATO üzvlüyü reallaşa bilsin. Amma Gürcistanın timsalında görürük ki, bu maddə artıq yada düşmür. Yəni Gürcistanı hətta işğal olmuş ərazilərlə birgə NATO üzv qəbul etməyə hazırdılar.
Amma indi məsələn bir neçə agentliklər, müxtəlif agentliklər yayır, məlumatlar yayır. Deməli, Gürcistan NATO-nun dəstəyinə və alyansa üzv olmağa ümid edə bilər. Artıq NATO-dan belə fikirlər səslənir və indiki ərəfədə deyək ki, bunlar adi bəyanat kimi də yəqin ki, qəbul eləmək olmaz. Çünki Gürcistanın özünün qarşısında necə hərəkət etməli məsələsi dayanır Rusiyanın bu müdaxiləsindən sonra.
Bilirsiniz, Rusiya NATO-ya başqa alternativ qoymadı. Yəni bu işğal qərbə göstərdi ki, Rusiya Sovet İttifaqının pis mənada varisidir. Yəni necə ki vaxtilə Əfqanistan işğal olunmuşdu, Praqa və Budapeşt işğal olunmuşdu, eləcə də Gürcistan işğal olub. Yəni bu hadisələr qərbi çox qorxutdu. Və bilirsiniz ki, qərbdə o vaxtlar belə bir nəzəriyyə var idi ki, Sovet İttifaqına qarşı bu Amerika Birləşmiş Ştatlarında ortaya çıxan nəzəriyyədir. Bunu bir Kennan adlı diplomat hazırlamışdı ki, Sovetlər Birliyinə güzəştə getdikcə o daha çox üstə gəlir, daha çox hücuma keçir. Yəni, Sovetlər Birliyi ilə o tərzdə davranılmalıdır ki, onun anladığı dildə danışılmalıdır ki, onda bəlkə geri çəkilə. İndi də Qərb anladım onu və görünür ki, Gürcüstanı öz təhlükəsizlik çəmbərinə götürmək istəyirlər ki, Rusiyanın bu işğalından qurtarsınlar Gürcüstanı. Yox, Qərb bu məsələdə yenə də seyirçi mövqe qalacaqsa, Rusiya mən sizə əmin edirəm ki, Gürcüstanla kifayətlənməyəcək. Sonra da, sırada Ukrayna dayanacaq, Azərbaycan dayana bilər. Yəni, yeganə alternativ qalıb ki, Gürcüstanı təcili olaraq NATO-ya üzv etmək. Amma burada bir məsələ yenə də mənim üçün müəmmalı qalır. Almaniyanın mövqeyi yuxarı aşağı artıq mənə bəllidir. Merkel Almaniyanın kansleri vurğulayıb ki, yəni köhnə fikirlərindən daşınaraq vurğulayıblar ki, bəli, əgər Gürcüstan istəyərsə, biz bu ölkəni NATO-ya üzv edə bilərik. Amma Fransadan mən bu yöndə elə bir dəqiq açıqlama eşitməmişəm. Məsələn, mənim üçün maraqlı olardı ki, Fransa prezidenti Sarkozy Gürcüstanın NATO üzvlüyü haqqında nə düşünür? Bu haqda elə məndə bir, elə bir dəqiq məlumat yoxdur.
Rusiyadan, bax, rəsmi, yəni hətta hərbiçilərdən, Rusiya rəsmilərindən də fikirlər səsləndi ki, bu NATO üzvlərinin müzakirəsi ilə bağlı Gürcüstan vəziyyətinin dair ki, əgər onlar, deməli, Gürcüstanın xeyrinə qərar çıxarsalar, yəni bir nəticəyə gəlsələr, onda Rusiya NATO münasibətlərinə yenidən baxmalı olacaq və s. Ümumiyyətlə maraqlıdır. İndiki müzakirələrin fonunda NATO üzvləri Gürcüstanla bağlı daha nələri etmək və yaxud hansı addımlar atmaq ümumi qərarı?
Yəni, bu toplantı hələ o deməkdir ki, qısa zamanda Gürcüstan NATO-nun üzvü olacaq. Əsas odur ki, qərar verilsin. Ümumi bir qərar verilsin.
Üzv olmamış da yəqin ki, hansısa bu işlərin yoluna qoyulması üçün bir qərar verilir.
Əsas önəmli olan siyasi qərar. Üzvlük, yəni o artıq hamar yoldur. Yəni o artıq bilirsən ki, sən üzv seçəcəksən, sadəcə bir müddət lazım. O ki, qalırsın sualınıza ki, Rusiya NATO münasibətləri bu halda necə cərəyan edə bilər? Yəni əslində bu
dedilər yenidən baxılacaq.
Yenidən baxılacaq deyəndə NATO ilə Rusiya arasında elə bir ciddi münasibətlər də yoxdur. Ortaq bir qurum var, NATO-Rusiya münasibətlərini tənzimləyən qrup. Elə bir ciddi əməkdaşlıqla da məşğul olmur. Əslində isə Rusiya özü də NATO-ya ciddi qurum kimi indiyənədək baxmır. Fikir verin, NATO-ya göndərdiyi təmsilçilərinə baxın. Dmitri Rogozin qatı milliyyətçidir. NATO əleyhinə Brüsseldə belə təhqirlər söylür. Bu NATO-nu əslində bir dolamaq mənasına gəlir. Rusiya özü də önəm vermir NATO ilə münasibətlərə. Bunun qarşılığı olaraq da fikir verdiniz Gürcüstan torpaqları işğal olunandan sonra təxirə salındı. Əslində bir toplantı olmalıydı NATO ilə münasibətlərə. Yəni Rusiyaya mesaj göndərilir ki, əgər sən güc işlətsən, sənə qarşı biz adekvat güc işlədəcəyik. O güc də nədir? Gürcüstanı NATO-ya üzv etmək. Və Gürcüstan NATO-ya üzv ediləndən sonra da asanlıqla Rusiya belə bir işğal həyata keçirə bilməyəcək. Ciddi problemlərlə üzləşəcək.
İndi bir məsələ var burada. Mənim üçün maraqlıdır. Yəqin ki, dinləyicilərimiz də maraqlı olar bu suala sizdən cavab eşitmək. NATO qərar verməlidir hansısa. Məsələ orada təkcə Gürcüstanın o siz dediyiniz kimi üzv olmasından getmir ki, indi üzv olsun. Amma bu hadisənin
özünü məsələlər.
Aydın, amma bu hadisənin özü ilə bağlı hansısa bir fikir ortaya qoyulmalıdır, bir konkret qərar ki, yəni nə etməli? Və NATO-nun özü indi Rusiyadan da kəskin bəyanatlar səslənir. Çətin vəziyyətdə deyilmi? Yəni o bir balaca vəziyyətin özü də kifayət qədər gəlir.
Daha öncə də qeyd etdim. NATO-da bəzən fərqli fikirlər ortaya qoyulur. Keçən zirvə toplantısında gördüyünüz kimi, yəni Fransa ilə Almaniya Gürcüstanın qısa zamanda NATO üzvünə əleyhinə oldular faktiki. Yəni fikirlər haçalandı. Ola bilsin ki, bu Rusiyaya qarşı bu münasibətdə də ümumi bir rəyə gəlmədə bir qədər çətinlik çəksinlər. Doğrudur. Bu bütün NATO üzv dövlətləri Gürcüstanın işğal edilməsi faktını pisləyirlər. Amma heç də hamısı Rusiya ilə münasibətlərin gərginləşməsini arzulamır. Bəziləri daha yumşaq metodlardan istifadə etməyə irəli sürürlər, məsələn, Rusiya ilə münasibətlərdir. Ola bilsin, bu mənada fərqli fikirlər ola bilsin.
Politoloq Vəfa Quluzadə indi telefon xəttindədir. Vəfa, məni xoş gördük.
Salam.
İlqar Rəsul Azadlıq Radiosu işdən sonra verilişidir. Studiyamızı İlxan Şahinoğlu kömək eləyir bu mövzu ilə bağlı. Vəfa müəllim, NATO bununla bağlı Rusiyadan son günlər daha kəskin fikirlər səslənməkdədir. Yəni, əgər Gürcüstanın xeyrinə qərar verərsə, hansısa addım atarsa, Rusiya münasibətlərə yenidən baxacaq və s. Necə fikirləşirsiniz? Bu məsələ NATO-Rusiya məsələsi vəziyyətin nə dərəcədə gərginləşməyinə və yaxud soyumağına səbəb ola bilər bu müzakirələrin fonunda?
Mən hesab edirəm ki, sözsüz ki, NATO-Rusiya əlaqələri gərginləşəcəkdir. Ona görə ki, müdafiədə olan Rusiya artıq Qafqaz regionunda hücuma keçdi. Və bu hücum da bütün NATO ölkələrinin maraqlarına zərbə vurur. NATO ölkələrinə gedən neft və qaz, deməli, Gürcüstanın üzərindən keçir. Ondan sonra Gürcüstan çoxdandan bəri NATO-nun, Amerikanın dostu və NATO-ya qəbul ediləcək dövlət kimi elan edilibdir. Ona görə sözsüz ki, NATO ölkələrində bu sərt reaksiyaya səbəb olacaqdır. Amma qərb ölkələri tələsik addım atmaq istəmirlər. Ətraflı surətdə nə tədbir görmək lazımdır, Rusiya ilə nə cür danışmaq lazımdır, ondan sonra Gürcüstana nə cür kömək eləmək lazımdır, bütün bu tədbirləri birgə sözsüz ki, müzakirə edəcəklər. Mən hesab edirəm ki, Rusiyanın özü də bu əməliyyata birdən-birə atlanmayıbdır. Rusiya çoxdandan bəri bunu düşünübdür, planlaşdırıbdır. Rusiyadan dəfələrlə xəbərlər gəlirdi ki, Rusiya Qafqazı heç kəsə vermək fikrində deyil və Rusiya Qafqazda itirilmiş mövqelərini bərpa etmək istəyir. İtirilmiş mövqelər də Gürcüstanla Azərbaycandır. Azərbaycanda 15 ildir ki, Rusiya imkan vermir ki, bir sülh sazişinə nail olaq. Gürcüstanda da həmçinin Osetiyanı və Acariyanı, Abxaziyanı Rusiya yaradıbdır və Rusiya saxlayır. Bütün məsələ bundan ibarətdir. Separatçılığı Rusiya dəstəkləyir, çünki bu separatçılıqdan istifadə edib istədiyi ölkənin əleyhinə hücum edə bilər, müharibə elan edə bilər ki, onların deməli dostları separatçılara kimsə hücum eləyibdir. Rusiya bu belədir, bəli.
Vəfa müəllim, bu indi həlledici an gələndə söhbət indi kim nə dərəcədə ədalətli, ədalətsiz olmağından getmir, deyək ki, Rusiya addım atdı. Bu Gürcüstana müdaxilə elədi və s. İndi növbəti məqamdır, deyək ki, NATO və yaxud Qərb hansısa konkret addım atmalıdır. Nə dərəcədə bax belə addım gözlənilir və bu vəziyyətin gərginləşmə ehtimalı, yəni daha da gərgin hala çatma ehtimalı qalır mı qüvvədə?
Bilirsinizmi, bu böyük dövlətlərin logikası, yəni məntiqi hərdən çox, belə bilirsinizmi, gözlənilməz olur. Baxmayaraq ki, Amerikanın bütün görkəmli şəxsiyyətləri bu əməliyyatı təcavüz kimi pislədi və tələb etdi ki, Rusiyanın bu əməliyyatına hər cəhətdən sərt reaksiya verilsin, amma hələlik bir iş görülməyibdir. Hələlik fikir gedir, hələlik asıb kəsirlər ki, nə edəcəklər. Ona görə baxaq görək, əgər qərb görsə ki, onun Rusiya ilə deməli əlaqələri korlamaq, Rusiyaya qarşı müəyyən deməli iqtisadi tədbirlər görmək, Rusiyanı müxtəlif təşkilatlardan kənarlaşdırmaq qərbə xeyir verəcəkdir. Qərb bunu edəcəkdir. Amma qərb görsə ki, qərbə xeyir verməyəcəkdir bu. Olsun ki, də etmədi. Bilirsinizmi? Olsun ki, də etmədi. Olsun ki, danışıq yolu ilə Rusiyaya da hansısa deməli bir nəticəyə gələcəklər. Bu da sözsüz ki, danışıqlar güzəşt deməkdir də iki tərəfdən. Əgər Rusiya güzəşt edəcəksə, Gürcüstandan qoşunları çıxardacaqsa, qərb də nəyəsə güzəşt etməlidir, yəni ki, Gürcüstanı NATO-ya qabul etməməlidir və yaxud başqa bir şey. Görək, nəticələr nə cür olacaqdır? Çünki bu məsələ olduqca qəlizdir. Mən hesab edirəm ki, qərb gecikibdir, qərb yatıb yuxuya qalıbdır. Rusiya bu qədər illər, 90-cı illərdən geri çəkilmək qərbi elə bilin ki, hipnoz eləyib. Qərb elə bilir ki, Rusiya hər dəfə, hər yerdə çəkilməlidir. Qərb bunu hesabına almayıb ki, Qafqazda Rusiya çəkilməyə də bilər. Ya dünyanın başqa yerində Rusiya daha sərt addım ada bilər. Mən hesab edirəm ki, qərbin gecikməsi nəticəsində bu əhvalat oldu. Əgər qərb vaxtında Gürcüstanı NATO-ya qəbul etsəydi, yəni keçən sessiyada, baxmayasaydı Almanya ilə, mənə bilim, İtaliya, Fransanın sözünə, ola bilsin ki, bu əhvalatlar baş verməzdi. Azərbaycanı NATO-ya qərb qəbul etsəydi və yaxud Azərbaycanda gəlib əskəri bazalar qursaydı. Bu söhbət çoxdandan gedir, 90-cı illərdən gedir. Amma qərb bunların hamısını etmədiyi hər şey öz vaxtında. İndi görək, bəlkə qərb də haqlıdır. Bəlkə Rusiyanın bu addımı onu biabır etməkdən başqa heç bir şey deyil. Amma buna biz qiyməti bu dəqiqə verə bilməyəcəyik. Biz qiyməti o vaxtı verə biləcəyik ki, qərbin bütün reaksiyası ortalığa gəlsin və onun nəticəsində baxaq görək ki, bir təsiri olacaqdırmı Rusiyanın hərəkətlərinə, yoxsa olmayacaqdır.
Vəfa müəllim, burada sizə sual gəldi. Siz bizlə danışdığınız vaxtı dinləyicilər bəli, artıq baxdı, fürsəti və o deyir, fövtə vermədilər. Sual var, mən onu sizə oxuyum, SMS gəldi. Vəfa müəllim, bu qarmaqarışıqlıq vəziyyətdə Azərbaycanda prezident seçkiləri keçirmək düzgündürmü? Yusif Əliyarlı soruşur sizdən bunu.
Bilirsən, mən hesab edirəm ki, Azərbaycana hələlik ki, nə təcavüz olunubdur, nə hücum olub. Olubdur çoxdandan. Yəni, bizim 20% torpaqların işğalında. Amma ki, mən hesab edirəm ki, indiki şəraitdə prezident seçkilərinə heç bir təhlükə yoxdur. Və prezident seçkilərini tamamilə keçirmək olar.
Başqa bir sual da var. Bəlkə Amerika Rusiyadan çəkindiyi üçün danışıqlara üstünlük verir. Mahir soruşur.
Düzdür. Hər halda Amerika heç vaxt Rusiyanın əleyhinə əskəri, deməli, tədbirlər görməyəcəkdir. Ona görə ki, Rusiya nüvə dövlətidir. Dünyada, deməli, nüvə müharibəsini heç kəs istəmir. Amma Amerikanın lazımı qədər Rusiyaya təzyiq, deməli, rıçaqları var. Ona görə Amerika bütün bu təzyiq rıçaqlarından istifadə edə bilər.
Vəfa mənim, bir sual da mən verim. Bu, Azərbaycan tərəfi həmişə elan edib ki, danışıqlar, sülh danışıqları, imkanlar tükənməyib, davam eləyir, lazım gəlsə hərbi yolu ilə torpaqları azad eləmək olar. Bu məsələnin özünə Azərbaycanda həmişə yanaşma müxtəlif olub, bəziləri hətta hakimiyyəti qınayıb ki, torpaqları almaq lazımdır, hərbi yolla və s. Bax, bugünə qədər hərbi yola əl atılmaması və Gürcüstanda baş verən hadisələr necə fikirləşirsiniz? Göstərirmi ki, Azərbaycan düz eləmişdi indiyə qədər və yaxud necə?
Mən hesab edirəm ki, Azərbaycan rəhbəri tam gözəl başa düşür ki, bizim torpaqları kim işğal edibdir? Bizim torpaqları işğal edən Rusiyadır. Və Rusiya bu torpaqlarda, deməli, ermənilərdən istifadə edir və özləri də onlarının arasındadır. Ona görə bu bəyanatlarla onları diplomatiya və yaxud propaganda sahəsinə aid edək. Amma əslində Azərbaycan çox gözəl bilir ki, əgər Azərbaycan cəsarət edib torpaqlarını azad etməyə başlasa, Azərbaycanı darmadağın edərlər. Gürcüstandan betər. Ona görə ki, Gürcüstanda Rusiya məcburdur özü iştirak etsin. Və özü iştirak edəndə də dünyadan çəkinərək, məsələn, Gürcüstanı tam darmadağın etməyibdir. Tiflisi almayıbdır. Bir şey etməyibdir. Amma əgər Azərbaycan torpaqlarını azad etməyə yönəlsə, bunu Azərbaycanın Ermənistana, Dağlıq Qarabağa təcavüzü adlandırılacaqdır. Və buna bütün dünyada Azərbaycanın əleyhinə kampaniya başlayacaqdır. Ermənilər olan yerlər, Amerika, Fransa, İtaliya və s. və s. Ondan sonra bizi dəhşətli surətdə cəzalandıracaqlar. Bunu Azərbaycan rəhbərliyi gözəl bilir. Ona görə də özünü çox ehmallıca aparır.
Vəfa mənim çox təşəkkür edirik studiyamızdan bağlandığınıza görə. Sağ olun. Politoloq Vəfa Quluzadə idi indicə telefon bağlantısında. Elxan Şahinoğlu isə studiyadadır. Elxan bəy, eşitdiniz Vəfa Quluzadənin dediklərini və sizin münasibətiniz.
Sonuncu fikirlə mən də razıyam. Yəni, Gürcüstan Azərbaycan bir qədər fərqli durumdadır. Gürcüstanı işğalında tək Rusiya iştirak etdi. Amma Azərbaycan hərbi yolla Dağlıq Qarabağın azad olunmasına girişərsə, burada iki qüvvə ilə üzləşəcək. Bir ağzına kimi silahlanmış erməni separatçılarından, bir də Rusiyadan. Çünki Ermənistan kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsinin üzvüdür. Həmin müqaviləyə görə isə Rusiya iştirakçılarından birinə qarşı edilən hücumda onu dəstəkləməlidir. Rusiyanın da Ermənistanda hərbi bazaları var. Bundan başqa Dağlıq Qarabağda separatçıları hərəkətə gətirəcək. Orada nə qədər onların silahları var. Amma yenə də deyirəm, bununla bu o deməkdir ki, biz öz ərazilərimizi yəni güc yolla azad etməməliyik. Yəni bu faktor da biz həmişə diqqətdə saxlamalıyıq. Amma bunu da nəzərə almalıyıq ki, yəni belə bir hal olarsa, yəni biz torpaqları güc yolla azad etməyə girişəriksə, İndidən bilməliyik ki, Gürcüstan bizə nümunə olmadı. Biz iki qüvvə ilə üzləşəcəyik. Rusiya və Ermənistan. Və bu iki qüvvə üzrə necə qəbə çalmalıyıq, onun üzərində məncə düşünməliyik.
NATO, əgər Gürcüstan əlaqələri, yəni Gürcüstanın NATO-ya üzv olması, hələ üzv olana qədər də NATO-nun Gürcüstanı kifayət qədər açıq, hətta deyək ki, indiyə qədərkindən də artıq dəstəkləməsi. Çünki əgər əvvəl Almaniya bəyan edirdisə ki, hələ tezdir, ən azı. İndi bu artıq yoxdur.
Və o fakt ortadan qaldırılıb.
O fakt ortadan qaldırılıb.
Maniyə yoxdur artıq.
Yəni Gürcüstanın yolu belə deyək ki, açıqdır bu NATO-ya üzv olmağa və belə bir şəraitdə Azərbaycanın vəziyyəti nə dərəcədə yaxşı olur? Səcə Ermənistan məsələsindən getmişdir.
Mən tam əminəm ki, Gürcüstan NATO üzv olandan sonra və bu deyəlim ki, bu proses sürətləndikdən sonra Azərbaycan heç bir çıxış yolu qalmayacaq və Azərbaycan da NATO üst tutmağa məcbur olacaq. Vəfa bəy vurğulayır ki, NATO bazaları Azərbaycanda yerləşdirilməlidir. Bunun gerçəkləşməsi üçün Azərbaycan özü NATO-ya üst tutmalıdır. Üzvlüyü haqqında bəyanatlar verməlidir. Hələ ki, biz bu bəyanatları eşitmirik. Ancaq Gürcüstan NATO üzv olandan sonra Azərbaycan istər-istəməz bu prosesi başlamalıdır. Fikir verin, iki strateji müttəfiqimiz var bölgədə. Türkiyə və Gürcüstan. İkisi də NATO-nun üzvü olacaq. Biz bu prosesdən kənarda qala bilmərik. Digər bir faktor, biz Rusiyanın işğalçı siyasətini gördük. Bundan qorunmağın da ən düzgün yolu ilə NATO üzvlükdür.
Amma hələlik indiyə qədər hadisələr göstərir ki, elə Kürdistan o NATO-ya bəyanatlar ki, verirdi üzv olmaq falan. Onun özü də Kürdistana müəyyən qədər ziyan elədi. Ən azı bu hadisəni.
Nə mənada?
Yox, mən fikir kimi söyləmirəm. Bəzi belə ekspertlərin belə fikirləri var ki, yəni məhz o Rusiyanı qıcıqlandıran, Kürdistana qarşı belə aqressiv olmağın bir səbəbi də oydu.
Gəlin götürək yaxşı. Tutaq indi qıcıqlandır. Şevarnadze dövründə nə qıcıqlandırdı? Axı bu bölgə torpaqların işğalında Rusiya iştirak edib. Abxaziyanda, Cənubi Osetiyanda nəzarətindədir. Rusiyanın nəzarətindədir. Axı vaxtı ilə Saakashvili hakimiyyətdə yox idi. Və Şevarnadze NATO üzvlüyü haqqında heç bir açıqlama vermirdi. Bəs onda niyə torpaq bütövlüyünü dəstəkləmədi Rusiya? Deməli, NATO ilə bağlı da öyl əslində bu məsələ. Sadəcə istəyir ki...
Amma bəyanatlar səslənir ki, bizi gövrəyə alırlar.
Sadəcə mən bu fikirdən vəfa bəyənəmən razıyam ki, sadəcə istəyir ki, bütün Qafqaz ölkələri, yəni Gürcüstan və Azərbaycan, Ermənistan kimi ona itaət etsin. Görmədiniz, yəni Rusiya prezidenti açıq-aşkar bu hadisədən sonra vurguladı ki, Qafqaz Rusiyanın birbaşa maraq dairəsindədir. Əvvəl bu fikri söyləmirdilər, yəni gizlin danışıqlarda harada dilə gətirə bilərdilər. Amma Gürcüstan torpağının işğalını açıq-aşkar edirlər. Yəni demək istəyirlər ki, yəni belə el adətindən desək, gəlinim sənə deyirəm, qızım sən eşit. Yəni Gürcüstan işğal edicisə...
Yox, məncə qızım sənə deyirəm, gəlinim sən
eşit. Tərsdə ola bilər, bəli. Yəni Gürcüstanı işğal ediriksə, yəni Azərbaycana da bu deyilənlər aiddir. Yəni ona görə məsələn bəzən deyirlər ki, Azərbaycan balanslı siyasət aparır, həm Rusiya. Doğrudur, biz Rusiyayla normal münasibətlər saxlamalıyıq, amma nəzərə almalıyıq ki, bu normal münasibətlər işdə o deməkdir ki, biz Rusiyanın əsarətinə keçməliyik. Öz müstəqil xarici siyasətimizi yürütməliyik və müstəqil xarici siyasət kimi NATO üzvlüyü məsələsini gündəmə gətirə bilərik.
Gəlin bir anlıq təsəvvür eləyək ki, bütün bu proseslər keçilib, elə dediyiniz kimi Kürdistan da Azərbaycan da NATO-nun üzvüdür. Nə verir? Yox, mən sual verirəm sizə. Fikir söyləmirəm. Nə verir bu iki
təhlükəsizliyimizin garantiyası verir. Bu təhlükəsizliyimizə garantiya verir. Necə ki, indi Gürcüstan NATO-nun üzvü deyil və torpaqları asanlıqla işğal edilir. Yəni, heç bir təsəvvürəm, biz NATO-nun üzvü olandan sonra Rusiya, Gürcüstan və Azərbaycan ərazisi bütövlüyünə xələl yetirə bilərmi? Çünki NATO-nun əsas maddəsi də ondan ibarət ki, bir ölkəyə qarşı edilən həmlə bütün üzvü ölkələrə qarşı edilən həmləyə bərabərdir. Yəni, bu mümkün ola bilməyəcək.
Azadlıq Radiosunun efirində işdən sonra verilişidir. Dinləyicilərə bildirim ki, 436-77-41 saylı telefona zəng eləyib öz fikirlərini, suallarını bildirə bilərlər. Azadlıq Radiosu.az saytına daxil olub, orada forumda qoyulan məsələyə suala münasibət bildirə bilərlər. Saytda gedən məlumatları oxuya bilərlər, tanış ola bilərlər. Eyni zamanda Azadlıq Radiosuna bizə indi efirdə səsləndirmək üçün SMS-lər də göndərə bilərlər. Hələlik isə studiyada Elxan Şahinoğlu, telefon xəttində isə politoloq Hikmət Hacızadədir. Hikmət bəy, xoş gördük.
Salam əleyküm, xoş gününüz olsun.
İşdən sonra veriliş İlqar Rəsuldu sizinlə danışan. NATO ilə bağlı, NATO Gürcüstan, Gürcüstan hadisələrinin fonunda NATO məsələsi bildiyiniz kimi indi müzakirə olunur. Yenə də bu məsələlər NATO üzvləri artıq bu məsələ ilə bağlı müzakirələr aparırlar. Hikmət bəy, sizdən soruşmaq istəyirik. NATO-nun üzvlərinin bu məsələyə münasibəti, yəni artıq bunun müzakirə etmələri və hansısa qərar qəbul etmək istəkləri Gürcüstan üçün nələr vəd eləyir?
Gürcüstan konkret müdafiə gözləyir də, yardım gözləyir, müdafiə gözləyir NATO ölkələrindən, dəstək gözləyir, humanitar yardım, siyasi yardım, diplomatik yardım, təzyiq, Rusiya təzyiq, bunları gözləyir.
Necə fikirləşirsiniz? İndiki vaxtda Gürcüstanın gözlədiklərinin nə qədəri gerçəkləşə bilər?
Hərbi müdaxilə çətin ki ola. İnanmıram mən ki, indiki zamanda nəsə olacaq. Amma siyasi təzyiqlər, siyasi sanksiyalar, diplomatik sanksiyalar gözlənilə bilər. Hətta iqtisadi sanksiyalar da gözlənilə bilər, əgər Rusiya geri çəkilməsə.
Və bu cür sanksiyaların özü Rusiyanı geri çəkilməyə vadar eləyə bilərmi sizin fikrinizcə?
O yavaş-yavaş başlayır da, addım-badım sıxırlar. Əvvəl siyasi demək təzyiqlər, siyasi sanksiyalar, beynəlxalq təşkilatlarda Rusiyanın üzvlüyü, onun orada mövqeyi. Ondan sonra bunlar alınmasa iqtisadi sanksiyalar olur. Ondan sonra bunlar olmasa başlayacaq cürbəcür blokadalar. Və nəhayət də axıra qədər Rus bir dən Gürcüstana görə bütün Gürcüstana görə bütün dünya ilə dava aparmayacaq ki. Onun lap başında, sonunda artıq hərbi müdaxilədir, amma inanmıram ki, ora gedib çatsın.
Hikmət bəy, bax, Rusiyanın indiki hərəkətlərinin fonunda, yəni Gürcüstana hərbi müdaxilə və s. bunun fonunda bugünkü hansısa qərarlar bu hərək, bu cür hərəkət edən dövləti ram eləməyə müvəffəq ola bilərmi? Hansısa qərarlardan ram eləmək mümkündürmü bu cür addımlar atan dövləti?
Qərarlar deyəndə ki, sanksiyalar haqqında
sanksiyalar,
qərarlar
yəni, bəli, yəni qərar
olmalıdır. Əlbəttə ki. Bir növbədə başlanacaq, tutalım, Rusiyanın beynəlxalq təşkilatlarda üzvlüyü haqqında qərarlar, sanksiyalar verilməyə. Ki, Rusiya bu və bu addımları eləməsə, sülhə can atmasa, onda tutalım Avropa Şurasında onun üzvlüyünü dondurmaq, onu səsdən məhrum etmək. Sonra BMT-də məsələ qaldırılacaq, orada çıxış eləyəcəklər, Rusiya biabır olacaq bütün dünyada. Ondan sonra NATO, Rusiya belə deyək də, hansısa belə komitəsi var, birliyi var. Onun işi iflicə salınacaq. Ondan sonra Avropa İttifaqı ilə cürbəcür əlaqələr, komissiyalar var. Onlar dayandırılacaq. Ondan sonra bu G8, G7 var da, yəni dünyanın ən nüfuzlu ölkələrinin belə bir şurası var, bir məsləhət şurası var. Oradan Rusiyanı demək təcrid eləyə bilərlər. Bax, bu qərarlar gözlənilir. Məli gəlir ki, bu Rusiya üçün ciddi siqnal olacaq.
Hikmət bəy, amma Rusiyanın özündən indi NATO-nun ünvanına da kəskin bəyanatlar səslənir. Sizcə bu sadəcə vəziyyəti qabaqlamaqdır, yoxsa həqiqətən də Rusiya özünə o qədər əmindir?
Rusiya, bilirsiniz, müharibə başlayıb, açıq-aşkar və müharibədə 1000 dənə söz deyiləcək, 1000 dənə propaganda, dezinformasiya, bağışlayın məni, mənəmlik, lotuluq və s. s. s. 1000 dənə söz deyiləcək, amma addımlar başqa cür atılacaq. Mən inanmıram ki, əlbəttə ki, Rusiya NATO-nu da nədəsə itham eləyə bilər, NATO da onu. Amma sanksiyalara gələndə Rusiya NATO-ya heç bir sanksiya tətbiq edə bilməz. Amma NATO ölkələri Rusiya sanksiyalar tətbiq edə bilər.
Hikmət bəy, çox təşəkkür edirəm sizə. Telefon bağlantısında bizə kömək elədiniz bu mövzunun bağlı söhbəti davam elətdirmək üçün. İndi isə studiyamıza qayıdırıq. Elxan Şahinoğluna burada SMS-lər var, sual var. Elxan bəy, necə bilirsiniz, ABŞ Gürcüstanı qurban verdi mi bu müharibədə? Yəni, öz hərbi obyekti deməli Polşada yerləşdirməklə bağlı razılaşma əldə elədi. Əhməd soruşur. Sözsüz ki, söhbət Polşada əsla, raketlərin yerləşdirilməsi.
Əsla, Amerika Gürcüstanı qurban vermədi. Qurban versəydi, bəzi Avropa dövlətləri kimi neytral mövqedən çıxış edərdi. Amma Amerika Prezidenti Bush, Condoleezza Rice, dövlət çəb çox sərt bəyanatlar verdilər. Bu bəyanatlarla kifayətlənmədilər. Bölgə dövlətlərlə təmaslara keçdilər. Condoleezza Rice Tiflisə səfər etdi. Bugün 1 milyard dollar yardımın ayrılması gündəmə gətirilib Gürcüstana. Gürcüstana kiçik həcmli hərbi qüvvələrin yerləşdirilməsi hətta gündəmə gətirilib. Yəni, Amerika bütün mümkün imkanlar daxilində Gürcüstana dəstəyini verir. O başqa məsələdir ki, Hikmət bəyəndə doğru söylüyür. Yəni, hərbi yardım edə bilməz. Yəni, hərbi ordularını Gürcüstana çıxara bilməz. Bu açıq-aşkar Rusiya ilə müharibə demək olar. İki nüvə dövlətinin müharibəsi olar. Amma bundan başqa bütün mümkün olan yardım və dəstəyi Amerika Gürcüstana edir. O ki, qaldı ki, sualın ikinci hissəsində Polşada nüvə raketlərinin qorunması. Əksinə, bu proses, Rusiya burada da uduzdu. Ya, Rusiya bunun əleyhinə çıxırdı ki, Polşa və Çexiya yerləşdirməsin öz ərazisində Amerika bazalarını. Amma bu işə rəvac verməklə, əksinə, bu prosesi sürətləndirdi. Yəni, Polşa və Çexiya çıxış yolu qoymadı. Onlar Gürcüstanın işğalından bir anda qoxdular. Və bu məsələ daha tez sürətlə həll olundu və indi fikir verin, Rusiyanın da başı Gürcüstana qarışdığından Polşadakı bu imzalanmaya elə bir ciddi reaksiya verə bilmir.
Daha bir sual var burada. Əgər Rusiya Gürcüstana etdiyi hücum kimi, bayaq təxminən Vəfa Quluzadə bu barədə danışdı, amma hər halda erudit sual verir ki, əgər Rusiya Gürcüstana etdiyi hücum kimi Azərbaycana hücum etsəydi, Azərbaycan bu müqavimətə tab gətirə bilərdimi? Azərbaycanı hansı aqibət gözləyirdi? Erudit.
Təəssüf ki, bu məsələdə mən Vəfa bəylə razılaşmağa məcbur olacağam. Mənə gəlir ki, Rusiya böyük qüvvədir və işğalçı bir siyasət edir. Azərbaycan daha çox ərazini işğal edir və bir məqamda məndə təəssüf doğurur ki, Qərb Saakashvili müdafiə etdiyi kimi qorxuram ki, bizim dövlət başçısı müdafiə etməzdi.
Azadlı Radyosu'nun efirinde işten sonra verilişidir. İndi birazdan studiyamıza qayıdıb başqa məsələdən danışacağıq. Elxan Şahinoğlu ilə hələ ki biz söhbət edirdik. Atlas Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri. İşten sonra verilişi birazdan Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəmərinin vəziyyətinə dair söhbətlə özünün ikinci bölümünü, birinci saatin ikinci bölümünü davam elətdirəcək. Rap time, rap time. Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də. Azadlıqda. Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də. Azadlıqda. Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də. Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də 101.7 FM hamı bir yerdə. Rap time, freestyle gənclər üçün. Azad söz deyirsiniz, azadlığı seçin. Hip-hop mədəniyyətinin rap bölməsi. Yaşa babona Azərbaycanda rap ölməsin. Bu bizim dalga, bizim kütlən rap vaxtı. Nəhayət paytaxta rap bayraq qalxdı.
Bitən günün hadisələri haqda hər zaman yeni olan məlumat. Baş verənlərin təhlili.
Aqil Xəlil indiki qıtlar üçün nə qədər böyük təhlükə yeridir ki, dövlət onun sıradan çıxarılması üçün xüsusi bir siyasət yeridir. Məntiq yox.
Çıxış yollarının axtarışı.
İnsanlar artıq aclıq aksiyası kimsə keçirəndə gülür.
Hər məqamın öz siyasəti var. Amma
hər hansı bir binanın qiyməti 100 ildən sonra veriləcək.
İşdən sonra. İşdən sonra.
Bütün bu tələbləri rədd etdim və dedim ki, bir nəfər də polis işçisi cəzalandırılmayacaq.
Həftənin iş günləri, axşam saat 5-dən 7-yə dək, işdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Azadlıq Radiosunun efirində işdən sonra verilişi davam edir. Daha doğrusu, birinci saatin ikinci hissəsinə davam edir. Söhbət yenə də əlbəttə ki, regiondur, söhbət yenə də Gürcüstanla bağlıdır. Amma konkret Gürcüstanla yox, Gürcüstandakı hadisələrin fonunda Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəmərinin ətrafında yaranan vəziyyətdən danışacağıq indi. Studiyamızda bu məsələ ilə bağlı bizə ekspert Turan Enerji Jurnalının baş redaktoru İlham Şaban kömək edir. İlham Şaban artıq studiyamızdadır. Xoş gəlmisiniz.
Sağ ol.
Dinləyicilərə bildirim ki, 436-77-41 sayılı telefona zəng eləyib fikirlərini, suallarını bildirə bilərlər. Azadlıq Radiosu.az saytına daxil olub məlumatlarla tanış ola bilərlər. Öz fikirlərini orada forumda qoya bilərlər. Hələlik isə studiyada söhbəti davam elətdiririk. İlham bəy, Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəməri. Bu kəmərin açılışında mən onu deyim ki, olmuşam, iştirak eləmişəm. Çox möhtəşəm bir tədbir idi və həqiqətən də istər adi gözlə də baxanda görünürdü ki, böyük bir çaydan gedir söhbət. Sadəcə içindən neft axır, su getmir. Belə bir şeydir və bu kəmərin açılışında olan çıxışların özündə də Qərbin enerji imkanları, enerji daşıyıcı dəhliz və s. danışılırdı. Amma birdən-birə Kürdistan hadisələri və o deyilən fikirlər bir növ artıq öz tam etibarlılığını itirdi. Belə ki, məlum oldu ki, elə bu kəmərin özünün də vəziyyəti o qədər təhlükəliymiş, əgər belə götürsək. Və son məlumatlar budur ki, o məşhur bir filmdə də deyildiyi kimi deyir, o kəmərin özündən, üzərindən indi Rusiyanın hərbi vertolyotları, təyyarələri o yana da keçir, bu yana da keçir. Nə baş verir?
Belə deyir, çox təəssüfləndirici bir haldır ki, bu neft kəmərinin açılışından cəmi 26 ay keçəndən sonra faktiki olaraq onun fasiləsiz, davamlı və təhlükəsiz dünya bazarına neft çıxarılması artıq şübhə altına alındı. Bu, onun imicinə çox böyük zərbədir. Və bunun, belə deyərdim də, hazır ki, geopolitici bir durumda yenidən öz əvvəlki, belə deyim də, statusuna qayıtması üçün çox çətin olacaq. Və mən deyərdim ki, uzun müddət buna lazım olacaq. Başqa bir tərəfdən, mənim üçün indiyənəcən çox maraqlıdır ki, nədən Türkiyə hökuməti və Türkiyənin enerji nazirliyi və yaxud da ki, onların boru kəmərləri monopoliyası olan BOTAŞ şirkəti boru kəmərində ayın 5-dən 6-sına keçən gecə baş vermiş qəza nəticəsində, yanğının nəticəsini açıqlamırlar. Onlar bəyan etmişdilər ki, bəli, orada yanğın dayandan sonra orada ekspertiza işləri həyata keçiriləcək və bunun nəticəsində orada bunun terakt olduğu
səbəb
və yaxud da ki, bu texniki səbəbdən olduğu haqda bir rəy açıqlanacaq. Ancaq biz bugün görürük ki, həmən müddətdən artıq 5 gün keçib və ortada bir şey yoxdur. Əvəzində sabah Türkiyənin baş naziri Bakıya səfərə edəcək və Türkiyənin Azərbaycandakı səfirinin rəsmi açıqlamasına görə söhbət Bakı-Tbilisi Ərzurum və ümumiyyətlə bu boru kəmərlərinin təhlükəsizliyi, onların birgə istismarında əlaqələr bu mövzuda bir danışıqlar aparılacaq. Ancaq iş ondadır ki, bu boru kəməri layihələşdirilərkən artıq bunlar gündəmdə idi və üç tərəfli hökumətlər arası sazişlərdə də bütün onun qorunmasından tutmuş istismarınacaq bu əlaqələr artıq mövcuddur. Yeni nə təklif olunacaq? Bax, bu qaranlıqdır. Başqa bir tərəfdən, artıq bugün bəyan edilib ki, Türkiyənin enerji naziri Hilmi Gülər yaxın 10 gündə İrana səfər edəcək və əsas məqsəd İranda qaz yataqlarının istismarında işlənməsində Türkiyə şirkətlərinin iştirakı və İranın enerji daşıyıcılarının dünya bazarına, daha doğrusu Avropa bazarına Türkiyə vasitəsilə çıxarılması planlarını müzakirə etməkdir. Yəni, belə deyil. İndiyənəcən Xəzər bölgəsindən dünya bazarına çıxarılışda Cənubi Qafqaz nəqliyyat enerji dəhlizi ümdə və belə deyəndə monopolist bir statusa malik idisə, indi çox maraqlıdır Ərdoğanın Moskva səfərindən sonra, ondan sonra mətbuatda bəyan edilir ki, Türkiyə Bosfor və Dardanel'dən 3 Amerika hərbi gəmisini hansı ki Poti'yə yola düşürdülər, onu buraxmamış, belə bir etməmiş və ikinci bir tərəfdən Ərdoğan Qafqazlarda yeni bir Rusiyanın iştirakı ilə hansısa qurumun yaradılması, Qafqaz Birliyi və ikinci bir tərəfdən Əhmədinəcadın düz Moskva səfərindən sonra qəbul etməsi, yəni bu reallıqdır ki, artıq burada çoxların dediyi kimi Rusiya, Qərb, Rusiya bir baxmayaraq ki, mən hətta Azərbaycan mətbuatında çox maraqlıdır, oxuyuram ki, təklikdə qalır. Xeyr, mən deyərdim ki, bu İran, Rusiya, Çin, ondan sonra Venezuela və digər bu kimi bir sıra Afrika ölkələri bir tandemdə çıxış edəcək və heç inanmıram ki, çoxlarının gözlədiyi kimi, yəni belə deyirim də, sırf siyasi baxımdan bu məsələ tezliklə çözüləcək, Gürcüstan NATO-ya daxil olacaq və bununla da hər şey həll ediləcək. Ancaq mən bugün səhər tezdən Rusiyanın hökumətinin qərarını, yəni Vladimir Putinin imzaladığı Azərbaycan və Gürcüstanın Rusiya ilə gediş-gəlişdə o məhdudiyyətlər, xarici, yəni xarici vətəndaşlar üçün də, hətta bax belə olsa, yadıma 28 sentyabr 1994-cü ildə Viktor Çernomirdinin Azərbaycanla nəqliyyat əlaqələrinin məhdudlaşdırılmasına dair hökumətin sazişi demək yadıma düşür. Və bu uzun müddət getdi. İndi belə deyirim, biz çalışmalıyıq ki, bu Bakı-Ceyhan lap belə deyirlər də Türkiyə tərəfi 10 gün deyir, ancaq 10 gün Allah İraq eləsin, 10 ayda uzana bilər.
Ümumiyyətlə 10 gün üzərəm gəlin danışaq. 10 aya təsəvvür edə bilsin dinləyicilərimiz. Bax, bu zərər nə qədər zərər? Məsələn, yadımda da o qəza deyirlər, indi hələ ki qəza adlanır. Halbuki onun özü də bir mövzunun müzakirə mövzusudur ki, hansı hallarda məhz açıqlanmır belə hadisələrin səbəbi, nəyə görə açıqlanmır. Amma orada 20 min ton, yoxsa nə qədər neft?
Orada 23.7 min ton, yəni 30 və 31-ci sirtlər arasında maya qalmışdır.
Bax, həmən o itki. Bəli. Kimin hesabından çıxır?
Deyək ki, o həmən hökumətlər arası sazişə görə həmən itki Türkiyə tərəfi ödəməlidir.
Çünki onun ərazisində olub ona?
Bəli. Vaxtı ilə mən belə deyim də, Bakı-Tbilisi Ceyhan kəməri ilə bağlı Azərbaycanla Gürcüstan arasında danışıqlar gedəndə özü bir neçə round davam elədi və nöqtə nəyin üzərində idi. O vaxtı danışıqları Gürcüstanın Azərbaycandakı səfiri aparırdı. O açıq, yəni ki, tutaq mənimlə söhbətində dedik ki, biz ortaya fakt qoymuşuq ki, əgər Rusiya tərəfdən bir diversiya olsa bizim ərazimizdə və buna görə tutaq ki, biz bütün onun xərcini özümüz çəkməli isə, bizə ayrılan tranzit haqqından biz bunu etmək iqtidarında deyilik. Və onda deyirdi ki, bizi həm BP şirkəti, həm qərbdən olan demək, mütəxəssislər onunla demək, sakitləşdirirlər ki, ora Rusiyanın təcavüz etməsi qeyri-realdır. İndi tamamilə başqa bir dövrdür, 21-ci əsrdə artıq, bu belədir, söhbət 2001-ci, 2002-ci illərdən gedir. Ancaq bugün biz gördük ki, məsəl üçün, bunu qəbul etməyən insanlar, qurumlar faktla üzləşdilər və həmişə, bax, ümumiyyətlə, Bakı, Tbilisi, Ceyhan gündəmə gələndən həmişə orada Cənubi Osetiya və Abxaziya faktoru var idi. Bir risk kimi. Ancaq bunlar hərbi risk kimi yox, siyasi risk kimi göstərilirdi. Necə ki, Qarabağ məsələsi. Yəni, deyim ki, bizdə daha çox hərbi münaqişə nəticəsində o kəmərin müntəzəm işləməsinə hansısa bir, belə deyim də, əngəllər olacağı planlaşdırılırdı, nəinki Gürcüstan arasında. Ancaq fakt budur ki, artıq Gürcüstan ərazisində, nəinki Gürcüstan ərazisində, Türkiyənin dağlıq olan Ərzincan vilayətində belə hadisələr baş verdi və məndə şübhə var ki, bütün bunlar bir zəncirvari bir-birinə bağlanmış halqalardır və çox maraqlı odur ki, artıq bugün, dünən Rusiya tərəfi öz ordusunu Gürcüstandan elan etdi ki, çıxardı. Bugün ikinci gündür və biz artıq o faktla üzləşirik ki, bugün Gürcüstan polisini Poti şəhərinə buraxmağa oradakı Rusiya qoşunlarının komendantı icazə verir.
İcazə verir. Yalan bəy, mənim üçün maraqlıdır bu.
Yəni bu proses uzanır.
Proses uzanır uzanmağına sözsüz ki, amma baş vermə çox sürətlə baş verdi bu prosesin başlaması. Deyək ki, bir həftənin içində həmin o zərərlər baş verdi. Və zərərlər nədən ibarətdir? İndi biz adını çəkdik, Gürcüstanda qəza baş verir. O dediyiniz vəsaiti Gürcüstan tərəfi ödəməlidir. Və Türkiyədə qəza baş verir, Türkiyə o qəzanı ziyanı ödəməlidir, eyni zamanda Gürcüstan daxilindəki hadisələr kifayət qədər bu dövlətdə zərər çəkir və bir zərər də var. Deyək ki, Azərbaycanda məlumatlardan da, indi siz daha yaxşı bilirsiniz onları, nasoslar dayandırıldı, neft vuran nasoslar və hətta belə fikirlər də, məlumatlar da var ki, artıq Səngəçalda yeri yoxdur, neft istəyir və dayandı bu iş. Belə çıxır ki, Azərbaycanın özü də kifayət qədər bu məsələdən zərər gördü, əgər belə demək mümkündürsə. Və uzanır, uzananda bu proses zərərin böyüməyə yəqin ki, bu aydın məsələdir ki, böyüyəcək. Amma zərərdən başqa hansı, deyək ki, belə lap, o kifayət qədər o katastrofik deyirlər də, belə dağıdıcı, bəlkə belə zərərlərə gətirib çıxara bilər. Hətta başqa, deyək ki, partlayış olmasın, müdaxilə hərbi olmasın, elə indiki vəziyyətin özü.
Mən bu münaqişə başlayanın elə ilk günündən onu özümə yəqin etmişdim ki, bu, belə deyək də, Rusiya, Gürcüstan, Cənubi Osetiya uğrunda, belə deyək də, o bölüşdürə bilməyən torpaqlar arasında mübarizə deyil. Bu, artıq yeni fazaya daxil olur. Rusiya, Qərb, hansı ki, belə deyək, 70-ci illərdə artıq o soyuq müharibə fazasının ən yüksək səsəddinə çatmışdı. Və bu baxımdan, əgər buradan belə yanaşsaq, çoxları dinləyicilərin yəqin təsəvvür etmirlər ki, Cənubi Osetiya nə boyda yerdir. Əgər məsəl üçün bu Qoridən, o yolun magistralının üstündən baxanda Cənubi Osetiyanın həm şərqini, həm qərbini görürsən. Belə deyək də, elə bil ki, Zağulbadan Bilgəhin axırına gelirsən. Yəni, çox kiçik bir yerdir. Və onunla qəribə böyük ziyan vurmaq, hətta belə deyim də, belə deyirdilər ki, Gürcüstan hər şeyə tüpürər, o Cənubi Osetiyanı onlara da verər ki, təki NATO-ya daxil olsun, yerdə qalan torpaqlarının inkişafını və qəribə inteqrasiyasını təşkil etsin. Mən də onu fikirləşirdim ki, əgər burada bu proses uzandı, demək, burada artıq bu fazaya keçir Rusiya-Qərb münasibətləri. Rusiyanın Qərbə ən böyük təsir edəcəyi, o deyir ki, vasitə ilk gündən, 90-cı illərin əvvəllərindən Xəzər neftinin qəribə daşınması üçün nəzərdə tutulan bu deyirəm ana xətt Bakı Ceyhan və ümumiyyətlə Xəzər neftinin Rusiyadan yan keçməklə dünya bazarına, əsasən Avropa bazarına çatdırılmasında olan infrastrukturu müəyyən dövr üçün sıradan çıxartmaqdır. Və biz nə görürük? Artıq ruslar tutaq ki, belə deyir və qoşunlar Çinvalini tamamilə ələ alıblar. Ancaq birdən-birə Poti limanı bombardıman edilir. Sağ olsun ki, Türk reportörləri oradan ilk görüntüləri yaydılar. Gördük ki, orada vagonlar necə dəlmədəşik edilib, oradakı infrastruktur portun idarə edilməsi üçün sıradan çıxarılıb, qarət edilib, kater batırılıb və digər tərəfdən kranlar orada salıb. Və bunun nəticəsində, belə deyildi, ondan bir gün öncə də Azərbaycan öz terminalında işi dayandırdı. Batuma ümumiyyətlə yüklərin gəlməsi dayandı. Çox maraqlıdır ki, bizimkilər elə hey televiziyadan, radiodan deyirdilər ki, heç bir problem yoxdur. Ancaq fakt odur ki, o qovşaq Qorinin yaxınlığında oraya iki bomba atılmışdı və o sıradan çıxarılmışdı. Və belə olan tərzdə təbii ki, ən böyük silah əgər indi enerji təhlükəsizliyi, milli təhlükəsizlik səviyyəsinə qaldırılırsa Avropada və Qərbdə, demək, onun öz silahından özünə qarşı istifadə etmək gərəkdir. Bütün mümkün vasitələrlə Qərbə, hansı ki, belə deyək də, əgər bu prosesi üçün, haradasa neft ekvivalenti ilə götürsək, söhbət gedir həm də Şahdəniz qazının 1,5 milyon, 1,4 milyon barel gündəlik qərb istiqamətində neft axırdı. Və təbii ki, sadəcə belə deyim də, dünyanın bəxti onda gətirdi ki, dünya bazarında neftin aşağı düşmə tendensiyası dövrü idi və əgər avqust ayı qasırğalarla bağlı neftin yüksəlişi idisə, bu il biz Katrina'ya bərabər heç bir qasırğa görmədik və hazırki qasırğa bütün platformalardan yan keçdi və belə. Ona görə də bəli, çoxları belə deyir ki, həqiqətən Bakı Tiflis Ceyhan dünyada analoğu olmayan kəmərdir. Ona görə ki, dünya birjalarında kiçik bir hansısa mədənlərdə baş verən qəza neftin qiymətinin artmasına səbəb olur. Ancaq tutaq ki, ayın 5-də dünya birjalarında qiymət 126 dollar idisə, hazırda artıq bir neçə gündür ki, 111-112 dollar ətrafındadır. Yəni, bu neftin dayanması dünya bazarında neftin qiymətini aşağı salıb. Ancaq fakt odur ki, artıq bir 25-dən sonra bu, belə deyək də, aktivlik başlayacaq, bu yay tətilləri dövrübdür və bazarda bu özünü göstərəcək. Və məncə Rusiyanın elə fikri zikri də budur ki, müxtəlif yollarla ümumiyyətlə Azərbaycan neftinin və Azərbaycan üzərindən də bahəm Türkmənistan, Qazaxıstan neft və neft məhsullarının dünya bazarına çıxarsını qarşısına almaqdır. Ona görə ki, Bakı Novorossiyskinin gücü Azərbaycan hissəsində 100 min barel olmasına baxmayaraq, hazırda avqusta üçün norma, yəni ki, Transneft şirkətinin qəbul edə biləcəyi maksimum həd 40 min barel, yəni 166 min ton bu səviyyədə razılaşdırılıb. Bu nə deməkdir? Demək, bu artıq birbaşa təzyiqdir.
Deməli, Bakı Novorossiysk onsuz da istənilən vaxt hətta dayandırıla bilər. Burada
istənilən vaxt, necə ki, artıq dövlət neft şirkəti rəsmən özü boynuna aldı ki, ayın 12-sindən 13-ünə düz 15 saat 15 dəqiqə bu boru kəməri dayanıb.
Azərbaycanın qaz və neft nəqli dayananda ölkənin özü üçün hansı fəsadlar yaranır? Yəni, burada bilirsiniz, məsələn, deyək ki, mən büdcənin həmişə müzakirəsində iştirak edirəm parlamentdə və büdcə təyin o müəyyən olunanda nədir, nə qədərdir. Və hətta orada ekspertlər, iqtisadçılar mübahisə edirlər, bəzən bəzilər əlaqələndirmək istəyir, o qədər deyilən qədər deyil, neftin payına düşmür, büdcənin formalaşması və s. Amma fakt, bu əsas faktordur ki, hətta ölkənin eksportu falan hamısını burada rol oynayır. Ümumiyyətlə, nə mənzərə
yaradır? Azərbaycan artıq uzun illərdir ki, neft və neft məhsullarından asılıdır. Söhbət gedir valyutanın daxil olmasında, onun satışından və məsələn 7-ci ayın nəticələrinə görə 96%-dən yuxarı Azərbaycanın ümumi ixracında neft və neft məhsullarının çəkisi. İndi belə, mən bu yaxınlarda bir Azərbaycan televiziyalarının birində eşitdim ki, deyirlər, hökumət nümayəndəsi danışırdı. Dedi ki, bunun Azərbaycanın heç bir fəsadı ola bilməz. Ona görə ki, bizim neft fondumuz var. O da ona görə yaranıb ki, belə hadisələrdə biz o puldan istifadə eləyərik. Yəni, uzun sözün qısası buydu ki, heç nə oturarıq, olmasın da neft ixracı. Hələ neft fondunda 6,5 milyard pulumuz var. Onu yeyərik, görəyik, nə olur.
Qonşunun evi yanırsa mütləq qonşuya ziyanı dəyməlidir. Hər halda bu variantı istisna eləyənlər sözsüz ki, var. Burada sual var. Deməli, sizcə bu mübahisələr, əslində bu biz iqtisadi tərəfin daha çox müzakirə eləyirik indi, cəhd eləyirik əslində ona İlham bəy, amma sual biraz siyasi xarakter daşıyır. Hər halda mən onu sizə vermək istəyirəm, dinləyicinin istəyidir. Sizcə bu mübahisələr 3-cü dünya müharibəsinə aparır və bu neft müharibəsi adlana bilər, bilərmi?
Məncə o həddə çatmayacaq. Belə deyərdim də, bunu o Karib krizisi 60-cı illərin əvvəlindəki Amerika və Sovetlər Birliyi arasında yaşanmışdı. Bölgə uğrunda öz belə deyim, hegemonluğunu sübut elə biləcək bir yarışmaya bənzətmək olar. Hansı ki, orada əsas ziyan çəkən, onun ağrısını, acısını dadan kiçik xalqlar olacaq. Necə ki, Rusiya Cənubi Asetiyada Asetinləri bir qurbanlıq quzu kimi istifadə etdi. Və artıq özlərinin saytlarında yazılır ki, bu müharibəni hələ 2 ay iyunun əvvəlində genişdab özü hazırlamışdı.
Daha indi mən sizə sonuncu sual vermək istəyirəm. Necə fikirləşirsiniz? Yadınızdadırsa, Qazaxıstanın qoşulmaq məsələsi var idi. Ümumiyyətlə, Xəzərin o tayının enerji ehtiyatlarını gətirmək və buradan nəqil etmək. Hətta bəzi məqamlarda yadınızdadırsa, kəmərin özünün tutumu məsələsi gündəmə gəlirdi ki, gücü çatar mı, çatmaz mı, belə məsələlər var idi. Yəni, bu o deməkdir ki, deyək ki, işlər yaxşı gedirdi ki, həmin dövrüydü. Bu məqamda həmin o istənilən layihələrin özü də şübhə altına düşür, yoxsa yox?
100% düşür. Belə deyim də, Rusiya bir dənə 40 kilometrlik və 30 min əhalisi olan Cənubi Asetiya ilə iki dənə zərbə endirmiş oldu. Həm ümumi böyük bir bu regionda söz sahibi olması və ikincisi, o elə bil ki, belə deyərdim də, Kosovanın heyfini çıxıb, Abxaziya ilə Cənubi Asetiyanı bir belə deyim də, hüquqi cəhətdən ilhaqına nail olmaq. Artıq 25-də avqustun o parlamentdə dumada ona baxacaqlar. Və bu baxımdan təbii ki, Qazaxıstan da, Türkmənistan da onlar çox diqqətlə izləyirlər situasiyanı. İndi siz təsəvvür edin, ayın 9-11-nə sentyabrın Azərbaycanda, Bakı şəhərində Azərbaycan-Türkmənistan bir enerji konferansı, hansı ki dünyanın 33 ölkəsindən artıq nümayəndə heyəti gəlməlidir və faktiki olaraq orada yaxın 3-5 il üçün bu regionun iqtisadi və onun arxasınca siyasi orientasiyası müəyyənləşdirilməlidir və bu nanti bir ay öncə Rusiya belə bir zərbə endirir və indiyənəcən hələ o zərbənin dumanı çəkilməyib.
Ən başlıcası odur ki, deməli, belə çıxır ki, Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəmərinin əsas ki, ondan başlamışdıq biz söhbətə, təhlükəsizliyi hansısa formada yenidən baxılıb təmin odilməlidir. Necə fikir?
Bəli. Və mən o fikirlə də razıyam ki, bölgəyə hansısa beynəlxalq qüvvələr də yer edilə bilər, ancaq sırf bu kəmərlə bağlı.
İlham bəy, çox təşəkkür edirəm sizə studiyamıza gəldiyinizə görə. İlham Şaban idi studiyamızın qorağı, Turan Enerji Jurnalının baş redaktoru, ekspert. Azadlıq Radiosunun efirində işdən sonra verilişi birinci saatını yekunlaşdırır. Birazdan xəbərlərə bağlanırıq. Xəbərlərdən sonra yenə studiyamızda olub növbəti mövzulardan danışacağıq. 436-77-41 sayılı telefon sizin ixtiyarınızdadır.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onları qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayırır. İşdən sonra hər gün axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri. İşdən sonra Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Mən bu iş üçün özəllik kimi tez xırdaladım. Mən tez xırdaladım, ondan qoca aldım ilk.
Ayaz bəyim, hansı hadisələr var ki, orada ziyalılar sözünü deyib və bu sizin yadınızdadır?
Sükut. Çox çətin sual verdiniz, çünki yadıma sala bilmirəm.
Sizə belə ki, qapı döyülür. Evdə ailənin yanında sən qapına sımağa getmişsən, o bir otağa keçib qapını örtüb gizlənirsən. Ən çətini budur.
İstəyərdim ki, qərbdə yaşayım, amma ki, utanıram bunu istəməyə, çünki Azərbaycanlı yəni Azərbaycan yaşamağı istəməlidir.
Azadlıq Radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.